내가 쿨 나이볼 쿨 뚜르네 노비체
Včeraj je vrlega novinarja redakcije Kulture za kulturo in humanistične vede med iskanjem vedrišča pred vesoljnim potopom pot zanesla v atri ZRC SAZU. Tam se je odvijala okrogla miza prevodu knjige Luisa Adamiča Moja Amerika, ki je šla pri Sofiji. Dež, ki je ta čas zalival ljubljanske pločnike in tlakovce, se je odlično prilegal rahlo hipsterski estetiki interjera ZRC SAZU in ustvaril pravi vibe za literarni dogodek. Tako je dotični novinar s 5-minutno zamudo prestopil atrijske duri, saj je bilo, seveda, treba skaditi še poslednjice. Je skoraj do minute natančno. Za ravno in ne okroglo mizo so tako že sedeli prevajalka knjige in povezovalka pogovora Kristina Božič, avtor spremne besede in zgodovinar Milan Mrđenović, filozof in literarni komparativist Blaž Gzelman ter kustos in umetnostni zgodovinar Marko Jenko. Zbrani so izpostavljali pomembnost knjige Moja Amerika, ki je ob svojem prvem izidu leta 1938 dosegla široko priznanje tako v ameriški kot v svetovni strokovni javnosti. Adamič se je ukvarjal z življenjskimi pogoji priseljencev in tistih iz najnižjih družbenih razredov. Tudi sam je namreč, kot smo izvedeli na okrogli mizi, igral kot nekvalificiran delavec. Govorci so se strinjali, da je Adamičeva knjiga gotovo izjemen prispevek k razumevanju blišča in bede ameriškega življenja v 30-ih letih prejšnjega stoletja. Moja Amerika in njen avtor pa še danes vplivata na naše razumevanje okoliščin v tedanji Ameriki. Na njo se je recimo skliceval tudi Marcel Štefančič v svoji monografiji o filmu Noir. Kaj si je okrogla miza zadala in nekaj več o okoliščinah njene organizacije nam je povedala njena povezovalka Kristina Božič.
Kaj bi rekel, da je bil cilj te okrogle mize?
Mislim, da predvsem nekako spomenut na to, kako zelo aktualen in brezčasen je Luis Adamič in kako zelo dragocena je knjiga Moja Amerika, kljub temu, da je preteklo že kar nekaj desetletij od njenega izida. Zdaj smo končno dobili v bistvu prevod v slovenščino in jaz bi rekla, da skoraj vsaka stran odzvanja z današnjo realnostjo in v resnici nam tudi daje na nek način odsev, da lahko boljše razumemo, kaj se nam dogaja, kaj je tisto v resnici, kar ni prav in mogoče kam bi si želeli iti.
Torej, ste zadovoljni s potekom okrogle mize?
Absolutno. Zelo sem vesela tudi v bistvu, da je to potekalo tako v sklopu Sofijinega simpozija, ki bo še potekal do sredine novembra, kot v okviru praznovanja rojstnega dneva ZRC ZUJA in knjigarne Azil.
Poleg pomena Moje Amerike so zbrani odprli še nekaj vprašanj na temo Adamiča in njegovih del. Eno izmed teh je bila recimo njegova narodna identiteta. Pogosto se namreč zgodi, da si literarna zgodovina avtorje, ki so bili sicer slovenskega porekla, so živeli v tujini, brez pravega ozira na to, kakšno pripadnost so avtorji v resnici čutili, kar prilasti za naše. Na vprašanje je med drugim odgovarjal tudi avtor spremne besede Milan Mrđenović.
Danes imamo dva izraza, ki se uporabljata kot sinonima, čeprav nista ameriški Slovenci in slovenski Američani. Adamič je bil slovenski Američan, se pravi pridevnik slovenski iz malo začetnice in res je bolj za Američana. Medtem ko priseljenci, ki so živeli v ZDA in so se imeli bolj za Slovence, so bili ameriški Slovenci. To je pa tudi treba poudariti, da sta prva pa druga generacija priseljencev, medtem ko Adamič je bil pa prvi. Mislim, on je prispel v Ameriko, pa se je že amerikaniziral in se je praktično verjetno tudi imel za slovenskega Američana, kar tudi med vrsticami v poglavju, kjer obravnava te odmene na svojo knjigo Nito Rudnika, je tudi povedal, da mu je dalo misliti, kdo sploh on je, kaj je to nacionalna identiteta, kaj je sploh to. In je nekako bolj verjetno prišel do sklepa, da ja, seveda je možno biti Slovenec in Američan hkrati, ampak na tak način, kot si povedal, slovenski Američani.
Zbrani so naslovili tudi neskladje med pomembnostjo, ki so jo pripisali Adamičevemu delu, in njegovo relativno neprepoznavnostjo. To so pripisali temu, da je bil Adamič za jugoslovanski režim neušičen človek, saj je enako resnicoljubno kot v Ameriki pisal tudi o Jugoslaviji. Kako to, da je Adamiča treba vedno znova obuditi, nam je pojasnil Marčinovič.
Gre se za to, da je bil iskren, a ne direkten, pa na koncu smo to dodali pogumen. In taki posamezniki, ki direkt iskreno povejo, kar mislijo, mislim, da niso zaželeni v nobeni družbeno-politični organizaciji, v nobeni ideologiji niso všeč, ker so to, kar bi morali vsi ljudje biti, svobodni ljudje.
Po koncu okrogle mize pa je zbrane, no, vsaj nekatere zbrane, presenetil še en dogodek. V prostor so ukorakali direktor ZRCSZ Otto Lutar, novinar RTV Slovenija Igor Ebergant in pesnik Boris A. Novak. Nova zasedba za ravno mizo je napovedala, da bo snela simbolno žico, ki jo je ZRCSZ ob postavitvi povsem realne žice na meji izobesil na eno izmed svojih zgradb na Novem trgu. Direktor ZRCSZ je pojasnil, da je novinarja RTV Igorja Eberganta k snemanju žice povabil, ker naj bi RTV še danes ovijala prav tako simbolična žica, čeprav se tista na meji odstranjuje. V izjavi nam je tudi potrdil, da so s to gesto želeli podpreti stavko delavcev na RTV. Sodelujoči pri okrogli mizi o Adamičevi moji Ameriki so sicer izrazili rahlo presenečenje nad dogodkom, ki je sledil. Hkrati pa so izpostavili, da snemanje žice nikakor ni povsem nepovezano z Adamičem.
Mislim, da to ni bilo načrtovano, to, mislim, v resnici vedeli smo šele danes, ampak včasih se stvari enostavno sestavijo prav in se mi zdi, da tudi tekom zgodovine se včasih stvari nepričakovano obrnejo in sestavijo. Luis Damič veliko govori tudi o delavski demokraciji, na nek način samoupravljanjem ekonomski demokraciji in mogoče je zdaj tudi pravi čas, da se začnemo o tem pogovarjati tudi v Sloveniji, ko pride do javnih medijev, kaj pomenijo javni mediji, kaj pomeni javni interes, kaj pomeni interes delavcev, zaposlenih tam, nas kot prebivalstva, javnosti in da v resnici mora biti to naša last.
Ja, ta dogodek, ki je nastopil za me, je malo presenetil, nisem to pričakoval, ampak se mi je zdel na mestu, ker je povezan tudi s tem, kar je Adamič pisal, glede, tudi on je zagovarjal begunce, recimo, pa priseljence, ki so bili tudi podobno grdo obravnavani, tako da je neka povezava in je po mojem čisto umestna na koncu, če tako pomislim.
Na presenečenje nekaterih zbranih odgovarja direktor ZRCSZ Otto Lutar.
Ni bil čisto presenečenje v tem smislu, da ne bi bil napovedan, ker smo imeli plakate zunaj, na naši spletni strani so lahko prebrali, ampak nismo pa eksplicitno povedali, kaj pomeni simbolno snemanje žice, ker smo zdeli, da mogoče pa kakšno presenečenje prav pride. Pol pa nam je šlo na nek način vreme na roko, ker najprej smo mislili, da bomo tam zunaj, ne? Zdaj se mi pa zdelo, da smo jo jeli še del te publike, ki je bila na nekem drugem dogodku in je bilo nekako naravno.
In kaj pomeni simbolno snemanje žice?
Mi smo hoteli s tem še enkrat upozoriti, da ta žica je bila, oziroma še vedno na meji.
Po branju poezije Borisa A. Novaka je Lutar Bergantu obrahlo v presenečenem smehljaju publike podaril krono, napravljeno iz žice, ki je ovijala naše meje. Ta je bojda ravno pravšnje velikosti za glavo kipa dečka s piščalko, ki stoji pred RTV-em. Bergant poudarja, da sicer lahko govorimo o simbolni žici na RTV, a je tista prava žica veliko resnejša težava za ljudi, ki se z njo soočajo.
Zdaj so nas v bistvu na nek način celo dobesedno proglasili za mučenike. Kot rečeno, ne, to je neprimerljivo s tem, kar doživljajo ljudje, ki so iz različnih razlogov na begu in ki jim pač tudi najrazvitejši del sveta, kamor sodi tudi Slovenija, ni zmožen pomagati na nek dogovorjen, civiliziran način. To je za nas seveda neka spodbuda, na vse zadnje tudi opomin, ne, da ne smemo nikoli pozabiti našega poslanstva, ki pa je predvsem pač v obveščanju ljudi za to, da se lahko svobodno, demokratično odločajo oziroma da si pač ustvarijo neko svoje kvalificirano mnenje.
Dinamičen večer v ZRCSZ je obiskal Lenart.